დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოგწეროთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები და ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში დაგვირეკოთ და საუბარშიც ჩაერთოთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დღეს ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. გუშინ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა და სწორედ ამ საკითხს შევეხებით. ჩვენ საქართველოს პოზიცია შეფასებაც და ადგილიც ცხრილში გაუარეს და 9 ადგილით ჩაინაცვლა ქვევით და ამის მიზეზებზე მოგახსენებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. გია ჯანდიერი იქნება ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე კი ახალ ამბებს გადავხედოთ. სულ ცოტა, 2 ადამიანი დაიღუპა უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეში რუსეთის წუხანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. საგანგებო ვითარების სამსახურის ინფორმაციით მთლიანად დანგრეულია 5-სართულიანი სახლის ერთი ნაწილი. მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიყვანეს და კლინიკაში მოათავსეს სახლის 11 მობინადრე. კიდევ 20 გაიყვანეს შენობის იმ ნაწილიდან, რომელიც სრულად დანგრევას გადაურჩა. წყეულმა რაშისტებმა ისევ ხალიჩისებურად დაარტყეს ღამის ზაპოროჟიეს, წერს ზაპოროჟიეს საქალაქო საბჭოს მდივანი ანატოლი კურტევი. გრძელდება სამაშველო სამუშაოები, გინდება დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია და ადევნეთ თვალი ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. ბოლო ინფორმაცია იქ იქნება განახლებული. მარტის ღამით ყირიმზე უკრაინული უპილოტო თვითმფრინავების მხრიდან მასობრივ თავდასხმა განხორციელდა და განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, რომელიც ამტკიცებს, რომ საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო 6 უკრაინული დრონი. ამასთან რუსეთის მხარე არ ამბობს თუ სულ რამდენი უპილოტო თვითმფრინავი მონაწილეობდა ამ, როგორც თავად აცხადებენ, კიევის მხრიდან განხორციელებულ მასირებულ იერიში. სამაგეროდ რუსეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ მსხვერპლსთან გრევას ადგილი არ ჰქონია. ტელეგრამ არ ყირიმის ქარის ცნობით, ყირიმში ნახევარ კუნძულის სხვადასხვა რაიონში 1 მარტს ღამით აფეთქებების ხმა ისმოდა. პრორუსმა ბლოგერმა ალექსანდრე ტალიპოვმაც დაწერა, რომ ადგილი ჰქონდა უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმას. ოკუპირებული ყირიმის ხელისუფლება საავიაციო თავდასხმის შესახებ არაფერს ამბობს. მიგებს ჩვენ აღარასდროს გამოვიყენებთ ისინი ჩვენთვის რეალურ ფასეულობას არ წარმოადგენს, აცხადებს სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრი Associated Press-თვის მიცემულ ინტერვიუში და ის ასევე ამბობს, თუ კი უკრაინას მივცემთ, მიგებს ვიღაცის სიცოცხლეს გადაარჩენენო. სულ 10 ერთეული მიგოცდა 9-ის გადაცემა იგეგმება სლოვაკეთის მიერ უკრაინისთვის. სულ 11 აქვთ, ერთი სამუზეუმოდ მზადდება გამოფენისთვის და მოკლედ 10 თვითმფრინავს გადასცემენ, მოიერიშე თვითმფრინავს. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, პირველი შემთხვევა, როცა ნატოს წევრმა ქვეყანამ უკრაინას საბრძოლო თვითმფრინავები გადასცა, თუ კი გადაწყვეტილება საბოლოოდ იქნება მიღებული და როგორც ჩანს, ასე მოხდება. ინდოეთის დედაქალაქი დღეს დიდი ოცეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებას მასპინძლობს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა არის დაგეგმილი თავის ამერიკელ, ჩინელ და რუს კოლეგებთან და ასევე მოგვიანებით დღის ბოლოსკენ იქნება, სავარაუდოდ იქნება ერთობლივი განცხადება. ენტონი ბლინკენმა წინასწარ გამართულ პრეს კონფერენციაზე ილაპარაკა მათ შორის ამ მინისტერიალის შესახებ დიდი ოცეულისა და განაცხადა, რომ არ არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა რუს და ჩინელ კოლეგებთან. პირისპირ შეხვედრებს გულისხმობთ, თორემ ცხადია მინისტერიალის ფორმატში მათ მოუწევთ ერთ სივრცეში ყოფნა, სამუშაო, ესე ვთქვათ, ვითარებაში ყოფნა ერთად. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა შეხვდა ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს. შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს ბელარუსის პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი. და ასე ვთქვათ შესაბამისად ლუკაშენკას ციტატებია მოყვანილი, რომელსაც მისალმების შემდეგ სიძინპინისთვის უთქვამს: მართლა ვღელავდით ჩინეთის კომუნისტური პარტიის კონგრესის შედეგებზე, ძალიან ნერვიულობდით, თუმცა ალბათ არ უნდა გვენერვიულა, ადამიანები ყოველთვის ნერვიულობენ თავიანთ მეგობრებზეო, განუცხადებია ლუკაშენკას სიძინპინისთვის. ჩინეთის ამბავს სულ გპირდებით, რომ დაწვრილებით მიუბრუნდებით, ცხადია გუშინ ვილაპარაკეთ რონდელის სოფლიო რადარში და ყოველთვის მივაპყრობთ ყურადღებას, მაგრამ მაინც მეტი მსჯელობა არის საჭირო და აუცილებლად ვაპირებ ამის გაკეთებას ახლო მომავალში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი წერს სხვათა შორის გაზაფხულის დადგომა, გაზაფხულის პირველი დღე, არაერთმა უკრაინის ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, მათ შორის ცხადია უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც თავის გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. დმიტრო კულება კი თავის ტვიტერზე წერს: 1 მარტს პუტინმა განიცადა დიდი მარცხი სიცივის, სიბნელისა და სარაკეტო დარტყმების მიუხედავად. უკრაინა გადარჩა და მან დაამარცხა პუტინის ზამთრის ტერორი. მეტიც, ევროპაც არ გაყინულა ბრჭყალებში. იცით, რომ ასეთ პროგნოზს რუსეთი და რუსული პროპაგანდა აკეთებდა რუსეთის წინასწარმეტყველებისა და დაცინვის მიუხედავად. მადლობას ვუხდი პარტნიორებს უკრაინის გვერდით დგომისთვისო, განაცხადა წერს დმიტრო კულება თავის ტვიტერზე. დღეს საქართველოს პარლამენტში იწყება განხილვა, საკომიტეტო განხილვა კანონპროექტებისა, ფორმალურად ხალხის ძალის მიერ წარდგენილი კანონპროექტებისა, რომლებიც შეეხება უცხოურ გავლენას, უცხოური გავლენის აგენტებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი ამბებია სათაურებში და შინაარსში. განხილვა შედგება ერთობლივ სხდომაზე კომიტეტებისა, საგარეო კომიტეტის და თავდაცვის კომიტეტის, და მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა იცით საკომიტეტო მოსმენებიდან. განხილვები გუშინ კიდევ იყო გამოხმაურება, ცხადია რომ ხელვა და შფოთვა გრძელდება ამის გამო საქართველოს პარტნიორებისა და მეგობრობის. ჯერ გაგაცნობთ შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის გუშინდელ კომენტარს, ის მწერალთა სახლში იმყოფებოდა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და დაუსვეს შეკითხვა კვლავ ამ კანონპროექტების შესახებ. კელი დეგნანი აცხადებს: მთავარი კითხვა აქ არის, რა არის საქართველოს ინტერესი. ნათელია, რომ საქართველოს არ სჭირდება არც ერთი ამ ვერსიებიდან, არ სჭირდება ეს კანონი. ასევე ცხადია, რომ ნებისმიერი, ვინც ერთ ან მეორე ვერსიას ხმას მისცემს, იქნება პირდაპირ პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის საფრთხის შექმნაზე. გაერო, შტატები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, მისი წევრი უამრავი სახელმწიფო და საქართველოს მეგობრები მთელ მსოფლიოში ყველა შეჯერდა და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას არ გააგრძელოს ამ წინადადების განხილვა. ეს წინადადება შეაჩერებს საქართველოს ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს, რომლებიც ცდილობენ ქართველების დახმარებას, გაჭირვებული ქართველების თავთავიანთი თემების განვითარებას, ქართველებისა, რომლებიც მუშაობენ საერთო მიზანზე, რაც არის უსაფრთხო განვითარებული დემოკრატია, განაცხადა გუშინ შეერთებული შტატების ელჩმა. დღის მეორე ნახევარში კი ევროკავშირის ელჩი და ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები მივიდნენ საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის სპიკერთან შესახვედრად. ამ შეხვედრაში, როგორც ითქვა, მონაწილეობდა ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძეც. და უკვე შეხვედრიდან გამოსულმა ევროკავშირის ელჩმა ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება, ასევე მათ შეკითხვებსაც უპასუხა, და მინდა რომ ეს ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ მისი ამ კომენტარიდან. პაველ ჰერჩინსკი: ეს არის ყვადვილი მსჯელობა, აცხადებს ის. ჩვენი მხრივ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ეს ინიციატივა არ შეესაბამება ევროკავშირის ნორმებსა და ღირებულებებს, და კიდევ ერთხელ განვაცხადეთ, რომ ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება სულ ცოტა ორ პუნქტს იმ 12-დან, რომელიც საქართველოს გადაეცა გასული წლის ივნისში. მოვისმინეთ სპიკერისგან არგუმენტები ასეთი კანონის საჭიროებაზე საქართველოში. საუბარი გაგრძელდება, როგორც მესმის, ეს ჯერ კანონპროექტიც არ არის, არამედ არის ინიციატივა. ჩვენ გულდასმით დავაკვირდებით, როგორ განვითარდება ეს ინიციატივა, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ინიციატივა არ იქცება კანონად, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. მან აგრეთვე განაცხადა, რომ მიღების შემთხვევაში კანონი უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე მთლიანად და თავისუფალ მედიაზე. ეს იყო პირველი ამ ფორმატის შეხვედრა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, როგორც ჰერჩინსკი აღნიშნა, გადაწყვეტილებას კანდიდატის შეკითხვა დაუსვას მას რა ეფექტი ექნება ამ პროცესს ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე რაც რამდენიმე თვეში უნდა განხორციელდეს ან გაუსვა ხაზი იმას რომ გადაწყვეტილებას ის არიღებს ცხადია გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე მიიღებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 27 ერთად და კიდევ ერთხელ აღნიშნა ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ნორმებსა და პრინციპებს სწორედ ეს გზავნილი გადავეცით პარლამენტის თავმჯდომარესო შალვა პაპუაშვილიც გამოვიდა ჟურნალისტებთან და მას ეჭქვეშ ბოდიშ გიხდით ეჭქვეშ არ დაუყენებია კანონის მიღება არ მიღების საკითხი არამედ ყურადღება სამახვილებდა ფორმაზე არა შინაარსზე და არსზე არამედ ფორმაზე მინდა რომ ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ მისი ამ გამოსვლიდან იმედია ხმა იქნება სათანადო დაწეული უმატეთ ხმას თუ შეიძლება არა არის მის
ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლი დაინიციირდა ამ კანონსაც კი დაარფეს არა ამერიკული და რუსული მეტე აბსურდამდე მიდის ეს დისკუსია გასაგებია რომ არის ცდილობა დისკუსიის სტიგმატიზებას თუმცა მიუხედავად ამისა რომ არის ასე თქო დიდი ტალღამ სტიგმატიზების ჩვენ დიდი დრო დაუთმეთ საუბარს იმაზე რომ ამ მნიშვნელობა აქვს განსხვავებას ვფიქრობ აქ არის სწორედ ციურიხის გუშინ სამთავრობო ორგანიზაციებთან ყველა საუბარი არის ერთ გაგება რომ გამჭვირვალობა იმ ფაქტორებთან დაკავშირებით ჩართულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილების ფორმირებასა და მიღებაში მათ მიმართ გამჭვირვალობის მოთხოვნა ჩვენს მოქალაქეებს აქვს და რა თქმა უნდა პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს რომ ეს უფლება რეალიზდეს ამიტომ ჩვენ ამ საჭიროებზე ვისაუბრეთ ასევე უთხარით რომ ჩვენ ვენცის კომისიაში გავაგზავნოთ ორი კანონ პროექტს და დავუდოთ ვენცის კომისიის მოსაზრებას ამასობაში არის საკმარისი დრო იმისთვის რომ სხვა მდგომარეობაც იყოს მე იმედი მაქვს რომ სამკაულო საზოგადოება ნასოთენისა რომ თავად დისკუსიის სტიგმატიზება და ტაბუირება მოახდინოს გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით იქ დაჩვენოს თუ კი ისინი ამ სექტორში თავს დამაჯერებელ ცნობენ იქ დაჩვენონ რომ ისინი არიან აქტიურებში და ისინი ისევე როგორც დახურ კაზმილ მასაუბრებში ამბობენ თვლიან რომ გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია რომ გამჭვირვალობის ის დონე რომელიც დღეს არსებობს არის საკმარისი და თავად იყვნენ აქტიური ამ საკითხებში რომ იმუშაონ თუნდაც პარლამენტთან იმას უნდა კავშირებით თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გამჭვირვალობა ის ხარვეზი რომელიც ჩვენ სისტემას აქვს რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილების ფორმირებასთან მიღებაში მონაწილე ყველა აქტორი სახელმწიფო ინსტიტუტები პარტიები საჯარო მოხელეები არიან გამჭვირვალენი თავისუფლებებში და მხოლოდ ერთი აქტორი არის სამთავრობო სექტორი არის გამჭვირვალე ამხრივ უფრო სხვადასხვა ტიპის გამჭვირვალობა ამ ორგანიზაციებში რომ აი ეს ხალხი
რატომ შალვა რამ მიიღო
დიდი მადლობა მეორე ნაწყვეტს აღარ გავუშვებ ძალიან ცუდი ხარისხით არის ხმა მაგრამ რაც გესმოდათ ალბათ მსმენელს ბოდიშ გიხდით ამისთვის სლაივიდან ამოჭრილი იყო რაც გესმოდათ ყველაზე ხშირად სიტყვა გამჭვირვალობა იყო როგორც ჩანს სხვა არგუმენტი არჩება გულისხმობ იმას რომ აქაც როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ლაპარაკობს რომ თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ სურთ გამჭვირვალობა ზოგიერთს და სტიგმატიზაცია ხდება სტიგმატიზაციის ძლიერი ტალღა იმისა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ გამჭვირვალეები მოკლედ ყალბი გზავნილია სრულიად იშვიათად ვაკეთებ ასეთ კატეგორიულ ასე ვთქვათ კომენტარებს ეს არის ყალბი გზავნილი რომელიც თანახლავს ამ კანონ პროექტების ასე ვთქვათ ფრიალს დღეს იქნება საკომიტეტო მოსმენა დაველოდოთ და ნახოთ რა ფორმატში გამართება ის ექნება თუ არა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს ოპოზიციას ცხადია ოპოზიცია მონაწილეობს საკომიტეტო მოსმენაში იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ეკუთვნის კია იქნება ეს პროცესი და მივადევნებთ თვალს და როდესაც საქართველოს პარტნიორები აცხადებენ რომ საქართველოს არ სჭირდება დღეს ასეთი კანონი, როდესაც აცხადებენ რომ ეს არის რუსული კანონი, ლაპარაკი არის არა იმაზე რომ გამჭვირვალობა არ არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, რამედ ლაპარაკია იმ რეალობაზე, როცა სწორედ ეს სექტორი არის ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე გამჭვირვალე საქართველოში თავის საქმიანობით, დაფინანსებით და რომ არსით ეს კანონპროექტები არის რუსული, ამერიკული თარგმანი ახსენა ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ, ამის ასე ვთქვათ, კიდევ და კიდევ გამეორებაც ხდება და კიდევ ერთხელ განმარტავ ერთი, რომ არ არის ის მეორე ვერსია და ვარიანტი სიტყვასიტყვით ამერიკული კანონის თარგმანი და საერთოდ არაფერ შუაში არ არის და არარელევანტური არის ამერიკული კანონი ფარა, რომელზეც ისინი მიუთითებენ ხოლმე ამ პროცესის დაწყების დღიდანვე. მოკლედ აცდენილია სრულიად ფოკუსი ის კანონის სხვა რამეს ახება, აბსოლუტურად სხვა რამეს ახება, ასე ნებისმიერი კანონი შეიძლება ნებისმიერი ქვეყნის თარგმნოთ და ზუსტად ვიცი, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს და არაერთ დეპუტატს, არ ვერ ვიტყვი ყველას თქო, მაგრამ არაერთ დეპუტატს და ინიციატორს ფორმალურ სამ კანონპროექტებისა კარგად ესმით, რომ კანონპროექტები არ იქმნება ასე, არ ითარგმნება და კოპირდება სხვა ქვეყნების, ნებისმიერი სხვა ქვეყნის კანონპროექტი, რადგან კანონპროექტი იქმნება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ამის საჭიროება ჩნდება და ეს საჭიროება უნდა იყოს ახსნილი და დადასტურებული, რაც არ არსებობს დღეს, და ეს ყველასთვის ცხადია, ვისაც თვალის გახელა უნდა და საერთოდ რამის დანახვა ელემენტარულად და შემდეგ საჭიროების და მიხედვით მიმდინარეობს მუშაობა კანონის პროექტზე, არა თარგმნელობითი მუშაობა, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემცხადია და ვაფასებ ზოგადად, არა თარგმნელობითი მუშაობა, არამედ საკანონმდებლო მუშაობა, რაც ითვალისწინებს ჩართულობით პროცესს. ესეც არის საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მთავარი და ერთ-ერთი ცენტრალური რჩევა. უპირველეს ყოვლისა ხდება, მიმდინარეობს ეს პროცესი იმ აქტორების მონაწილეობით, მათთან კონსულტაციებით, ვისაც კანონპროექტის ავტორების, ინიციატორების აზრით ეს უნდა შეეხოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ? ანაბანა, ჩვეულებრივი, ჩემზე უკეთეს პარლამენტში იციან და ზუსტად ვიცი, რომ იცის პარლამენტის თავმჯდომარემ. აგერ ამერიკული კანონია და ახლა ამასაც ესე ვთქვათ, რუსულს დაარქმევენო, მოკლედ. ყალბი მსჯელობა ეს და სამწუხაროდ კეთდება და მიმდინარეობს ეს მსჯელობა. მსჯელობა კეთდება, არ ვარგა. მიმდინარეობს ეს მსჯელობა საზოგადოებისთვის ტვინის ასარევად და ძალიან კარგად იკითხება ეს გამოცდილი ყურისთვის და მათთვის, ვინც თავის ყოველდღიურ სხვა ამბებში, სხვა საქმიანობაში, არასაინფორმაციო საქმიანობაში არის ჩართული, მესმის, რომ ეს შეიძლება იყოს საზიანო და არ არის ეს პატიოსანი, მინიმუმ პატიოსანი ქცევა, მეგობრებო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ყველაფერი კარგად იქნება. ვაგრძელებ გადაცემას, აი საქართველოს ეკონომიკის თავისუფლების კუთხით კი გაუარესება. Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჯანდერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილო მშვიდობისა, ბატონო გია.
მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ჩემი ასეთი ტექსტები ალბათ არ გახსოვთ. დამრიგებლური და მასწავლებლური.
ხო, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მეც იმ კანონის ქვეშ მეც მოხვდები ადვილად, იმიტომ რომ დიდი ხანია ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი ვარ, ახალი ეკონომიკური სკოლის, და სამწუხაროდ სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ქართული წყაროები არც არსებობს ასეთი საქმიანობის დასაფინანსებლად, პრაქტიკულად არ არსებობს ისეთ საქმიანობის დასაფინანსებლად, რომელსაც პირადად მე ვეწევი. რას ვეწევი მე ბოლო ხანებში? ძირითადად ეს არის მოსწავლეების და მათი მასწავლებლების ტრენინგი ეკონომიკურ და ბიზნესის საკითხებში, რომ სკოლაში კარგად ისწავლებოდეს ეკონომიკა და ბიზნესი. ციგნის გამოვაქვეყნეთ ამ ეკონომიკისაც და ბიზნესისაც, ახლა ვასრულებთ ბიზნესის სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიას და ეს სულ გერმანული და ამერიკული გრანტებით არის დაფინანსებული. თუ არ იარსებდა ეს, არ იარსებდა არც ის ციგნები და არც ის ტრენინგი იარსებდა. და არა მარტო ამას ვეწევით, ცხადია, მაგალითად როდესაც ჩვენ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ვიღაცა ეგონოს, რომ Heritage Foundation-ის მოგზავნილი ვარ ახლა, რასაც ვილაპარაკებ და ამერიკელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ინდექსს შეხედავ ან ნებისმიერ ასეთ ინდექსს შეხედავ, ესენი მტრები კი არა, მოყვარეები არა, ვინც მიგვითითებენ რა არის ჩვენი შეცდომები და რა უნდა გამოვასწოროთ, რომ თქვათ Heritage-ის ინდექსის თქვათ დანიშნულება ის კი არ არის, რომ გავაკრიტიკოთ ერთმანეთი, არამედ ის რომ ჩუავისავლოთ რომ ამის საშუალებით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა რომ დავინახოთ რა პრობლემები არსებობს ჩვენს ბიზნეს გარემოში, რომ გამოვასწოროთ ეს პრობლემები და უკეთესად ვიცხოვროთ. უკეთესად ჩვენ ვიცხოვროთ, იმათ კი არ უნდა იცხოვროთ, ვინც ამას არ გვეუბნება სხვათაშორის და პირში არ გვეუბნება რა პრობლემები გაგვაჩნია, ისინი უნდა წარმოვიდგინოთ ზუსტად პრებად. აი მაგალითად რუსები არასდროს არ გვეტყვიან იმას, რომ რას გავს თქვენი ინდექსი, ან კიდევ რატომ არის თქვენთან კორუფცია ან სხვა რაღაცა, იმიტომ რომ პირველში იმიტომ რომ მათთან გაცილებით უარესად არ მდგომარეობ, მაგრამ მეორეს ხოლმე იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ რომ ჩვენ არასოდეს არ გაუმჯობესდეს ეს ჩვენთან ცხოვრება და ვიყოთ ღარიბები და იმ დონის ღარიბები, როგორც თვითონ არიან. მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ალბათ წარმოდგენას კი არ არსებობს, რამდენად ღარიბები არიან რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა.
125 ადგილზეა რუსეთი ამ ცხრილში.
ხო, და ჩვენ ვართ
35-ზე.
ჩვენ ვართ 35 ადგილზე.
შეგვიძლია ესე ზემოდან გადავხედოთ. კი არა, და ვერც დავინახავთ, მაგრამ
და შესაძლოა როდესაც ამის გამოყენებაზე მიდგება საკითხი, პირველი საკითხი რაც მე ამასთან დაკავშირებით მაგონდება, ის არის რომ როდესაც ბოლო 10 წელი და 11 წელი ჩვენი მთავრობა გვიწევდა პროპაგანდას რომ რუსეთთან ვაჭრობა გჭირდებოდა და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, რას ნიშნავდა ეს? აი ამასთან დაკავშირებით ცხადია რომ ყველაფერი დაივიწყე მაღალი კორუფცია, დაივიწყე უზარმაზარი პრობლემები, როგორიც არის კრიმინალი, როგორიც არის თქვა სასამართლოს გაუმართავობა, პოლიციის უმოქმედობა, მედიის დაჩაგრულობა, ყველაფერი ეს დაივიწყე და მაინც წადი რუსეთში და შეეცადე ფული გააკეთო, თანაც იმ პირობებში რომ არავინ პატრონი არ ყავს იქანო, საკონსულოც კი არსებობს არ არსებობს და საელჩოც და ალბათ მოსაოდნელი დიდი ხანი არ გვექნება ეს. ამიტომ ცხადია რომ ეს შემთხვევითი შეცდომა არისო და მივხვდეთ ჩემი პირადად ჩემი დაუღალავი და თქვენ გახსოვთ რომ ამაზე დიდი ხნის წინ დავიწყე საუბარი, დაუღალავი თქვათ საუბრისა იმის შესახებ და უამრავი რაღაცა მაქვს გამოქვეყნებული ჯერ კიდე დაწყებული 2011 წლიდან ამის შესახებ, სამწუხაროდ საქართველოში თქვათ ბატონობდა აზრი რუსეთთან ვაჭრობა აუცილებელი იყო, რისი არანაირი ნიშანი არ არსებობს, არაფერი არ არსებობს რუსეთში ისეთი რომლის ჩამოტანაც აუცილებელია საქართველოში. აი ბოლო ხანებში მქონდა ეგეთი აზრი, შეიძლება მაგალითად ხიზილალა მაინც იყოს, სახალინის ხიზილალა ჩამოვიტანოთ და ამაზეც უკვე მომერყა აზრი, იმიტომ რომ რუსული ხიზილალა თბილისში უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ნორვეგიული ხიზილალა გერმანიაში. ამიტომ ესეც კი თქვათ მოვიშორე თავიდან რომ ამაშიც კი არ გამოგვადგება.
ჩვენ ვართ ქვეყანაში სადაც ხიზილალის მომხმარებელი ასეთი ძვირიანი პროდუქტისა არის ძალიან, არ ვიცი, ერთნიშნა პროცენტი ალბათ მოსახლეობის.
ერთნიშნა
ან ერთი.
ან ერთზე დაბალი. სამწუხაროდ აქამდე მივედით. და მეორე მხრივ რატომაც არა თქვა გერმანული ხიზილალა ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე რუსული და რატომ უნდა იყიდო მაინდამაინც რუსული ეგ წარმომიდგენი. მაგრამ ამის გარდა ცხადია ბევრი პრობლემა წარმოიშვა ბოლო ხანებში სამწუხაროდ და ჩვენ გავაგრძელეთ თქვა ეკონომიკური თავისუფლების შემცირება საქართველოში 12 ადგილიდან 35 ადგილზე ამოჩნდით. სვათაშორის
მე 12 რომელ წლიდან
2021 წლის ინდექსის მიხედვით, რომელიც 2020 წელს აღნიშნავდა, ახლა დღევანდელი 2023 წლის ინდექსი ცხადია 2022 წელს ეხება, იმიტომ რომ ჯერ 23 წლის მონაცემები არ არის დამუშავებული და მე 12 ადგილზე ვიყავით და ახლა 25 ადგილზე ვართ, რაც ძალიან დიდი ცვლილება არის. ამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ინდექსს, რომ თუ გადახედოთ ამ ინდექსის კომპონენტებს,
ის ნიშნავს, ხო, შინაარსი აქვს, ხო, ამ ინდექსის შინაარსი,
ანუ 12 კომპონენტია დაალაგებული 4 ქვეჯგუფად და რაც თვალნათლივი გაუარესება მოხდა, მაგალითად იყო მონეტარული თავისუფლების მიმართულებით. თუ ნახავთ გრაფიკებს ამ ვებსაიტზე, შეგიძლიათ გრაფიკებს ნახოთ. ნახოთ, რომ ორი ჩავარდნა იყო მონეტარული თავისუფლებაში ბოლო პერიოდში, ნუ მკვეთრი ჩავარდნა როცა იყო. იმიტომ რომ არასოდეს არ გამოვირჩეოდით მაღალ მონეტარული თავისუფლებით. ამ მკვეთრი ჩავარდნა იყო 2010-2011 წელს და ახლა თუ გახსოვთ 2011 წელს ინფლაციამ 15%-საც კი მიაღწია და ახლა შაშან ქონდა ჩვენ ისე 15%-ამდე ავიდა, დღეს გვაქვს 10% ინფლაცია, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის არ წარმოადგენს დიდ ტრაგედიას, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამავდროულად არ უნდა დაგვაიწყდეს ბიზნესი, რომელიც ქმნის დოლარს ამ ქვეყანაში, სხვა არავინ არ ქმნის დოლარს. და ბიზნესისთვის ასეთ პირობებში მოქმედება, როდესაც ადგილობრივი სავალდებულო ვალუტა ასე მერყეობს, როგორც ჩვენთან არის, და მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ლარის წყიდველობითი უნარი სხვაგან არის და ლარის კურსი სხვაგან არის, ამ პირობებში ცხადია, რომ ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ძნელი გახდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იმის დათვლა, რამდენი ხელფასი უნდა გაცე, რა პროდუქცია უნდა გამოუშვა, რა და სად უნდა შეიძინო რესურსები, ამისი დათვლა გაცილებით უფრო რთული არის იმ პირობებში, როდესაც სავალუტო კურსი ასე მერყეობს და ასეთ გაუგებრობის სფეროში არის, რომ ყველაფერი ძვირი არის, რასაც ყიდულობ, მაგრამ ლარის კურსი იმდენად გამყარდა ბოლო ხანებში რუსული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ექსპანსიის პირობებში, რომ ამ პირობებში ფასის გამოყვანა ისეთი, რომ თანაც მოსახლეობას არაწუხებდეს და თანაც შენი ბიზნესიც მუშაობდეს, ძალიან გართულდა. ეს როცა სიახლოვეში არის, როდესაც ერთი და იგივე ტენდენცია აქვს ლარის კურს და ინფლაციას, მაშინ შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, თუ ძალიან მაღალია ორნიშნა თუ არ არის, ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად მოერგები. თუ სტაბილურად მაგალითად 8%-ია ინფლაცია, შეიძლება ცუდი იყოს, მაგრამ მაგის ბიზნესისთვის მაგის მოერგება ადვილია. მაგრამ როდესაც ლარის კურსი ყარდება და ინფლაცია 10% გაქვს, ამ პირობებში ბიზნესის დათვლა ძალიან რთულდება და ამის გამო არის სწორედ, ნუ როგორც არ უნდა ვთქვათ, სხვანაირად ეჩვენებოდეს დღევანდელ მთავრობას, ამის გამო არის სწორედ ასეთი ნაკადი ადამიანების უცხოეთში, პოლიციელებიც კი მიდიან, გარბიან და კიდე სხვა თანამდებობის პირებიც ვიცით, რომ მიდიან.
ხო, მაგრამ ვისაც რა უნდა მოეჩვენოს, რეალობა ადამიანისთვის არის ერთი, მოქალაქისთვის არის კონკრეტული რეალობა.
რა
არის მისი შემოსავალი, რომელიც არიზდება და სყიდულობით უნარიანობა იკლებს, ფასები იწევა და მოკლედ გაუსაძლისი ხდება სულ უფრო და უფრო და ნუ ყველა ცდილობს საშუალის პოვნას. მე გეტყვით, რომ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია, დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საბაბი ჩვენი საუბრისა ეკონომიკაზე. დღეს არის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებული ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი 2023, რომელიც გასული წლის მდგომარეობას ასახავს, სადაც საქართველოს წინა წლის მდგომარეობასთან შედარებით პოზიცია ცხრილში, ანუ ადგილი გაუარეს და ცხრა ადგილით ჩავინაცვლეთ ქვევით და გაუარესებულია შეფასება თვითონ ქულაც საქართველოსი. ჩვენ შევუდექით საუბარს კომპონენტებზე, ანუ შინაარსზე ამ ინდექსისა, რისგან შედგება ის, და გავაგრძელებთ ამ საუბარს. ერთი რამ არის, რომ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას, არ უწყვეთ ინტერნეტში, შეგიძლიათ იქ გააგრძელოთ ჩვენი ყურება რადიო პალიტრას, ვინც უსმენთ მხოლოდ 2-3 წუთში დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ კვლავ თქვენთან ერთად. მინდა რომ სხვა კომპონენტებსაც შევეხო, მანამდე ერთი მაყურებელი დაგვემშვიდობა და მინდა რომ მეც დავემშვიდობო, რომ არ ჩათვალოს, რომ უზრდელი ვარ, თან გაგულანწყა და თან აღარ მოუსვენ ამ დეგენერატიზმსო, ასე ბრძანა აკაო და კარგად ვზანდებოდეთ, ბატონო ჩემო. მანამდე რასაც წერთ, არ ვიცი, ჯერ კიდევ თუ გვისმენთ და ვიცი, რომ აი მუშაობს თუ არ ვიცი, რამდენად გულწრფელად სვამთ ამ კითხვას, კელი დეგნანს არ მოსწონს, ბოდიში ბატონო გია პაუზისთვის, არ მოსწონს ამერიკული კანონი, ვისიელჩია დეგნანიო, ავხსენი ეს შესავალ ნაწილში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამერიკულ კანონზე არ არის აქ ლაპარაკი, საქართველოსზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს კონტექსტზე, და ეს ამერიკული კანონის თარგმნა, ბრწყალებში მთელი ფრაზა შემიძლია ჩავსვა, არის მხოლოდ ტრიუკი ილეთი ასე ვთქვათ ამ რიტორიკაში და ტვინის არევაში საზოგადოებისთვის და მეტი არაფერი მარტივად ვიტყვი. ამას ამერიკული კანონი ეხება სულ სხვა რამეს. მისი რეგულაციის სფერო არის სხვა რამ, მისი კონტექსტი შექმნის იყო გასული საუკუნის 30-იანი წლები, სულ სხვა საფრთხეები, შემდეგ მოხდა რეფორმირება მისი, ის ეხება ლობისტურ საქმიანობას, ოფიციალურ კონკრეტულ ლობისტურ საქმიანობას და ამის რეგულირებას და სხვა არაფერს. იმ რეესტრში არაერთი საქართველოს ხელისუფლება თუ პოლიტიკური ძალა მოხვედრილა და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი საჯაროა. Ну დაიზარებთ, წაიკითხეთ თქვენი თვალებით, თქვენი ტვინით, გაიაზრეთ, შეეცადეთ და სულ ნუ მომისმენთ, არა უშავს დიდად არ დაზარალდებით, ალბათ თუ არ გაინტერესებთ. დიდი ბოდიში და
თუ დაუბრუნდებით ამ ინდექსს, ყველა შეუძლია ნახოს ეს ინდექსი, ჩაწეროს Google-ის თქვათ ძიების სისტემაში Heritage Foundation Index და მაშინათვე დაინახოს ამას. პირველი ათეული რომ შევხედოთ, აქ ერთადერთი გამონაკლისია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის სუპერ მდიდარი ქვეყანა, ეს არის ესტონეთი, მაგრამ ესტონეთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს შორის. შესაძლოა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის მიხედვით ყველაზე პატარა ქვეყანაა და მასაც აქვს თქვათ კონკრეტული პრობლემები თუნდაც შინაურის და გარეულის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი პრაგმატული პოლიტიკა, რაც გამოხატულია ეკონომიკურ თავისუფლებებში, ესტონეთი არის მეექვსე ადგილზე და დანარჩენი 10-ეული ალბათ სასარგებლოა წავიკითხო ვინ არის. სინგაპური, შვეიცარია, ირლანდია, ტაივანი, ლუქსემბურგი, ახალი ზელანდია, ნიდერლანდი, დანია და შვედეთი. ეს არის საშორის იმად გასაგონათაც, ვისაც გონია, რომ შვედეთი რაღაცა სოციალიზმის სამყაროა. შვედეთი შეიძლება იქ მაღალი გადასახადებია, მაგრამ სხვა დანარჩენ ფაქტორებში შვედეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა. მის შვედეთში ნაყოფი ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ეს პირდაპირ იგრძნობა ყოველ ფეხს ნავიზე, რომ ძალიან თავისუფალი ქვეყანაა შვედეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სოციალური ვალდებულებები გაცილებით მაღალი ვიდრე ჩვენთან, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ეს ინდექსი, რაც გვეუბნება, იმას კი არა რამდენად მდიდარია თუ ღარიბი ქვეყანა, ეს ინდექსი გვეუბნება იმას, რომ ამ ქვეყანაში როგორი პირობებია ეკონომიკური საქმიანობისთვის, ეკონომიკური თავისუფლება მეტია თუ ნაკლებია. შესაბამისად, თუ ინვესტ გონია, რომ შეიძლება ჩვენ შეზუდულ ეკონომიკურ თავისუფლებების პირობებში გამდიდრდეთ, ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ინვესტ ეგონოს, რომ ეს ქვეყნები, აი ამ ჩამონათვალში დანია და მაგალითად შვედეთი უფრო მემარცხენე ტიპის არის ვიდრე მემარჯვენე, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ეს უბრალოდ დაუკვირვებელი თვალისთვის არის ასე, რომ თითქოს იქ ყველაფერი ზოგს გონია, რომ კომუნიზმი არის აშენებული საერთოდ და ცხადია დანიაში და შვედეთში კერძო სექტორი დომინირებს და მეორე მხარე არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად თქვენ შესავალში საუბრობთ ახალ ამბებში, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე სხვა არ დარჩენია რა, გარდა იმისა, რომ ილაპარაკოს გამჭვირვალებაზე, რომელიც არის უბრალოდ ანეკდოტური. პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც საუბრობს გამჭვირვალებაზე, იმიტომ რომ მე თვითონ პარლამენტში მუშაობდი და შევეცადე, რომ იქ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იდეები გაგვეხორციელებინა. პირველი ქსელი რაღაც დეპარტამენტში გინდით, მე გავაკეთე, საკუთარი ძალებით გავაკეთეთ ეს და ძალიან გვიხაროდა, რომ ასეთი რაღაცა გავაკეთეთ, ქაღალდებიც კი არ გჭირდებოდა ურთიერთობისთვის, ყველაფერს ხედავთ. წამოვედი იქიდან და როდესაც მე არასამთავრობო სექტორში დავბრუნდი, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი ჩემთვის უცხო არ იყო, დამფუძნებელი ვარ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 1999 წელს ჯერ კიდევ. როდესაც დავბრუნდი და მომიწია ურთიერთობა ისეთ ფონდებთან, როგორიც არის ღია საზოგადოების და ასევე იყო აქ ევრაზიის ფონდი, უბრალოდ პირი დავრჩა ღია, იმიტომ რომ ყოველ $500-ზე როგორ გამჭვირვალებას და როგორ შედეგობრიობას ითხოვდა ეს პროცედურა, რომ თუ არ დაასაბუთებდი რა შედეგებს მიიღებდი ამ ფულის დახარჯვის შედეგებს.
ჯერ რატომ უნდა მოეცათ ეს ერთი უნდა დაგესაბუთებინა და შემდეგ უკვე
რა მე რომ ანგარიშს წარგედგინა იმაზე რომ მიახცი თუ არა იმას, იმიტომ რომ თუ ვერ მიახცი მეორეჯერ გრანც აღარვინ აღარ მოქცემდა, ეგ ფაქტია. ახლა რომ გადახედა და მაშინ უთხარი მიშა ჩაჩხუნაშვილი იყო მაშინ ღია საზოგადოების ფონდის დირექტორი და მას უთხარი რომ ვერ წარმოიდგინეთ ბატონო მიშა რომ აი ამ სახელმწიფო ორგანიზაციებში არავის არ აქვს ასეთი მიდგომა, არავის აბსოლუტურად, რა რის აი ფულს რომ ხარჯავენ, დღევანდელი ბიუჯეტი კიდე 20 მილიარდი ლარი არის, ხო? 20 მილიარდის კი არა, 5 მილიარდის კი არა, 5 მილიონი ლარისას ვერ იპოვით, რა შედეგებს მიაღწია შაშან თავრობამ იმდენი ფული რომ დახარჯა. ამაზე საუბარია ის ადამიანები, ვინც ასეთ ყოფაში ცხოვრობენ და მილიარდებს ფანტავენ აქეთ-იქით. ისინი ხებს კითხავენ ჭკუას იმის შესახებ, რომ თითქოს გამჭვირვალება არის საჭირო და უნდა ყველა მიცოდეს რაზე რა საქმიანობს ეს ხალხი. და არაფერი სინამდვილეში ასეთი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ისედაც გამჭვირვალეა ეს ყველაფერი და ყველა კაპიკი დათვლილია, ყველა კაპიკი გადახდილია ბიუჯეტში და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ისიც ცნობილია ეს ადამიანები რას აკეთებენ, თუ საქმე საქმეზე მიდგება, იმიტომ რომ გარშემო რომ ქუჩაში რომ გახვიდეთ, ერთ მეტრს ვერ გაივლით, რომ არ დაგხვდეთ ამ არასამთავრობო სექტორის გაკეთებული საქმეები. ერთ მეტრს ვერ გაივლით. ამიტომ აი ეს ხადია, რომ თავისთავში უნდა დაინახონ პრობლემები პოლიტიკოსებმა ზოგადად და განსაკუთრებით ამ თავის პოლიტიკოსებმა, რომელსაც სამწუხაროდ დაემართათ უკვე ის სინდრომი, რომ ძალაუფლება რყნის და ყველაფერი შეიძლება აკეთონ უკვე ამ ძალაუფლების საშუალებით. აღარ აინტერესებთ ამაზე რას ფიქრობს საზოგადოება. და მათ შორის რას ფიქრობს ამაზე მაგალითად იგივე არასამთავრობო სექტორი და რასაც ჩვენ უფრო სწორად უნდა დაუძახოთ საზოგადოებრივი თქვათ ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედაც ამას უწევენ მონიტორინგს თავრობა რა შეხარჯოს ინფულს, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა მიჩვეული არ არის იმას, რომ გააკონტროლოს თავიანთი თუნდაც ადგილობრივი თვითმართველობა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ბევრ რამეს არ ვართ მიჩვეული. გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რადიო პალიტრაზე ვართ უკვე რამდენიმე წუთია ისევ რეკლამის შემდეგ. ზარი გვაქვს ერთი ბატონო გია, დიდხანს ვალოდინი, ასე მაყურებლები რაღაცებს წერენ. დილო მშვიდობის აბძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ის თუმარა ბატონო გიას და ბატონო გია, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, რა თქვენი შეხედულებიდან გამომდინარე, ესე იგი, ხელისუფლება ცდილობს ამ კანონით გადაფაროს თავისი გაუმჭვირვალეობა და თავისი სუპერკორუფცია, რომ რა ქვია, ატეხოს სახელმწიფოში აჟიოტაჟი ამ არასამთავრობოსთან ერთად მიმართებაში, რომლებიც ზუსტად ამ კორუფციის ამ ბრძოლასთან მიმართებაში იღებენ ამ სახსრებს, რომელსაც ხელისუფლება არასოდეს არ მისცემს. არა, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ
შეკითხვა და სვიცო შეიძლება
ამ კანონით იცავს თავს დიქტატორებისგან და ანტიდემოკრატიისგან. რა პრობლემა უნდა მოიხვალონ ეს კანონი მას საწინააღმდეგოდ? და პირობი და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი. რა შეეხება ეკონომიკას? ხომ არ გამოდის ეკონომიკური ვარდნა იქიდან გამომდინარე, ბატონო გია, რომ შემოდერა რუსეთი, რუსული ბიზნესი თავიდან რაღაცა ძლები იყო, მაგრამ თვითონ რუსები ჩაჯდნენ ყველაფრის წილებში. რესტორნები, სასტუმროები, კაფეები, საპარიკმახეროები, ტაქსომოტორები და ტაქსი შოფერები წუწუნებენ, რომ ჩვენთან რუსები აღარ ჯდებიან, მარტო ჯდებიან იანდექსით და მაქსი ტაქსითო. აი
მადლობა, კეთილი.
არის ეს ერთი იმის მანიშნებელი, რომ რუსები თავიანთ პულს უკან ქაჩავენ ისევ საქართველოს შეხებით.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988 327 მოვაყოლო მაყურებლების შეკითხვებით, თუ ჯერ ამას უპასუხებთ. არა, მაყურებლები გწერენ.
კი ბატონო.
თუ ჯერ ამას უპასუხებთ ამ სმენას.
როგორც გინდათ.
უპასუხეთ, მაშინ მოკლედ და
პირველ რიგში. პირველ რიგში
პირველი პასუხი იყო, შეკითხვა არ იყო, მე მგონი.
ხო, ამიტომ რა შეეხება რუსეთის ეკონომიკურ ექსპანსიას, მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარეს თვითონ წამოწდა, რომ არ ყოფილიყო რუსეთიდან შემოდინება ამ ხალხის, ჩვენი ეკონომიკა წინ ვერ წავიდოდა, საერთოდ ვერ წავიდოდა. და ცხადია, რომ შაშან 20%-ზე მეტი იყო გადამრიცხვების ზრდა ფულად განმორიცხვების ზრდა და ასევე ვიზიტორების დახარჯული ფული. ხლა ეს რამდენად კაია, რამდენად ცუდია, შორს წავიღო სამეს საუბარი. ფაქტი ერთი რაღაცა არის, რომ ეკონომიკა ჩვენი თავისით ასად არ იზრდება და ჩვენ დამოკიდებული გავხდით ისეთ ფაქტორზე, როგორიც არის ეს. და თუ წელს მაგალითად რუსების შემოდინება ისეთივე ზრდით არ იქნება გამოსახული, როგორც შაშან მაგალითად, ხო, მაშინ ეკონომიკა აღარ გაიზრდება. ეგეც არის. და თუ რუსებმა უკან წასვლა დაიწყეს და სხვაგან წასვლა დაიწყეს და ფულიც ის წაიღეს, მაშინ ეკონომიკური ვარდნა გვექნება. ამაზე დამოკიდებულად რატომ უნდა ვიყოთ, ხო? ზოგადად ეგ არის ძალიან.
რომ ჩამოთვალოთ, ხო, ვიდრე
მაგის გარდა მე ახლა ხანს დავიან გარეშე და მე მგონი საინტერესო იქნება ეს უფრო რასაც მე ვიტყვი, რომ შაშანდელი ეკონომიკა ჯერ არ გამოცხადებულა ოფიციალურად რამდენი იყო, დაახლოებით, ხო, 20 მილიარდი გამოვა დაახლოებით ზრდა გაზრდილი ეკონომიკა შაშანდელი. და ახლა საინტერესო არის ეს 20 მილიარდი მართლა ზრდა არის თუ არა. მე გადავითვალე, რომ 2012 წლის მუდმივ დოლარში რომ გვეანგარიშა, მაშინ ეს დღევანდელი 20 მილიარდი უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაშინდელი 16 მილიარდი. უბედურებაც ეს არის, რომ ლარებში გადაითვლი, დოლარებში გადაითვლი, დღევანდელი ეკონომიკა მაინც უფრო პატარაა, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. სამწუხაროდ ეს ასე არის. და რატომ ვითვლით 2012 წლის დოლარში? იმიტომ რომ სწორი შედარება მასე შეიძლება ხოლმე. უფრო კარგი შედარებისთვის ძალიან ბევრი უნდა იშრომოდა. დარწმუნებული ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება, თუ მაგალითად იმით დავითვლით, რამდენი პროდუქცია გაიყიდა და რამდენი პროდუქცია შემოვიტანეთ და ასე შემდეგ, მაშინ გამოვა, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა უკან წავიდა და არა წინ. და ეს რატომ არის?
ასე რომ დათულასაც ჭირდება ცოდნა, მარტო რიცხვები არ არის. დათულასაც ჭირდება,
მაგალითად, თქვათ,
სმენელი გვალოდები გიბოდი.
იმ ადამიანებს, რომელთვისაც ასეთი დათულები უცხო არის, ვეტყვი რომ უნცია ოქრო, ანუ 31 გრამი ოქრო დღეს-დღეს $1800 და ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ახლა ეკონომიკა უნდა დაითვალო ამ რიცხვებში, ცხადია, რომ მრავალ მილიონჯერ დიდი გამოვა ამერიკის ეკონომიკა დღეს, ვიდრე მე-18 საუკუნეში. მაგრამ მე-18 საუკუნეში უნცია ოქროთ $18 ღირდა. ამიტომ 100ჯერ უფრო იაფი ღირდა დოლარში გადაყვანილი. ეს არის ზუსტად იმის მაჩვენებელი, რომ დოლარი თვითონ კარგავს თავის ღირებულებას. ამ 11 წლის განმავლობაში თითქმის 30% დაკარგა დოლარმა თავის ღირებულება. შესაბამისად, დღევანდელი 20 მილიარდი უფრო ნაკლებია, ვიდრე 10 წლის 16 მილიარდი. ეს იმის ჩათვლით, რომ შაშან 20% ჩვენი ეკონომიკის იყო ის გადმორიცხვები და გამოქცეული რუსების.
ხო, დოლარის ინფლაცია, ანუ ერთი რომ ლარში ითვლიან, მეორე დოლარის ინფლაციას არ ითვალისწინებენ და მოკლედ.
რეალურად, რეალურ ცხოვრებაში შეიძლება ეს ციფრები ვიღაცამ გააპროტესტოს, რომ თქვა, მშპთი რატო ანგარიშობ, იმიტომ რომ ეგ ხო რაღაც გამოგონილი ის არის, ასეთ ადამიანებთან შეიძლება საუბარი, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა კრიტერიუმი არ აქვს, რომელთაც სხვა უკეთესად გავზომოთ. ეს არის.
ა ბანო გემ, სმენელი ყავს და კიდევ მაყურებლებსაც მინდა მივაქციო ყურადღება. დილა მშვიდობისა ბრძანეთ. ეთერში ხართ. დია,
გამარჯობა. რუსულ კორუფციაზე
იყო. გამარჯობა.
დია, გამარჯობა. რუსულ კორუფციაზე ითქვა თქვენთან და ნუ ევროპარლამენტარებს რო ვიდრიგობით იჭერენ ამაზე ესე ინფორმაციის სახით, რო თქვა სიმართლის ის იქნება.
ნათქვამი გვაქვს. ნუ ღელავთ, ნუ ნათქვამი გვაქვს. აი რა შემოდანა, რა შემოდანა აქცენტია ახლა, რო აგლაპარაკო. ლაპარაკო. კი. ოღონ განსხვავება, კი? ვინ თქვა რომ არ არის? ყველ ერთი წუთი პაუზა, ერთი წუთი მაპასუხებინენ. ერთი დაუწიეთ რომ უპასუხო. აი დაუწიეთ ერთი წუთი. განსხვავება ის არის, კორუფცია ყველგან არის ცხადია. ამას ხებდები, რომელი ბრიყვი გეტყვით, რომ არ არისო, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, როგორია რეაგირება ამაზე და როგორი იყო რეაგირება იმავე ევროპარლამენტში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აუწიეთ ახლა და გისმენთ, რადგან სხვაგვარად არ გამომდის თქვენთან დიალოგი. გისმენთ.
არა, მე გავჩერდები ხოლმე, უბრალოდ.
არა, არ ჩერდებით, და ამიტომ. აი ახლა
გავჩერდები.
არ ჩერდებით, არა.
ხო, გავჩერდე.
არა, არა, ახლა არა, უბრალოდ როცა გთხოვთ ხოლმე, რომ მეც მაპასუხებინოთ.
ხო, ეხლა რა შეეხება ამერიკული კანონის აი ნათანს, რომ მაინც რუსულად ასაღებს, უხედავად იმისა, რომ მე იმაში დაგეთანხმებით, რომ აი ამ კანონს, მიღებულ კანონს აშკარად ანტიდასალური კონტექსტი აქვს. ჩემი აზრით, აი გულახდილად რომ გითხრათ, მე ეს თავრობა შეიძლება ადრე გაეკეთებინა, მაგრამ ეხლა გააკეთა, როდესაც ნუ გამომდინარე რუსულ-უკრაინის ომიდან გამომდინარე, უფრო ანუ ნუ მედროვეობის გამოძახილია ჩემის აზრით, თორედ კონტექსტი ანტიდასალურია, გეთახმებით.
ამაზე ვლაპარაკობთ, ამერიკული კანონს რუსულად ასაღებთ, უკვე არასწორი ფრაზაა. ამაზე ერთსა და იმავეზე ვლაპარაკობ. ხმას ნუ უწევთ, როცა ვლაპარაკობ, მომისმინეთ მეც და გამომდინარე. დრო გვეხარჯება ძალიან დიდი ბოტიში.
აი ამასაც უპასუხებ, იმიტომ რომ შეიძლება ბატონი
ნაკლებად დაასრულოს. გეს მესმის, კი, მესმის, ხადია. ბრძანეთ.
გადაგდენილ არის დაგავაკუდი. თქვენ გაცინებით მეც საუბრობთ შენებზე მეტად. ანუ არათქმევინებთ ადამიანს ახლა.
ესეთი უთო სამართლო
ხარტმნა კოპი პეისტი.
ხო, არის. რაიცით რომ კოპი პეისტია?
რაიცით? კანდო გადმოთადმეთო.
ნახეთ თქვენ, ასე იჯერეთ, ჩემი არ გჯერათ, მაგრამ ყველას იგჯერათ თქვენს. ნახეთ თქვენ, შეადარეთ. შეადარეთ. ნახეთ თქვენ თარგმანი.
აი,
ნახეთ თუ არა კოპი პეისტია, თუ არა თუნდაც ეგ. ნახეთ თქვენ ტექსტი. არა, გათქმევინებ. ნახეთ თუ არა ტექსტი. არის თუ არა კოპი პეისტით ნათარგმნი. თქვენ თავად ნახეთ თუ არა. არ არის თქო გეუბნებით და ნახეთ თქო რომ დარწმუნდეთ. იქნებ მე გატყუე.
მე არ მინახავს, მე თვალს.
აბა რატომ იჯერებთ ასე? გულობ ყველათ.
თუ შეიძლება.
დაასრულეთ დრო გაგცე ძალიან ცოტა. ბძანეთ. დაასრულეთ ასე.
ოსმოდის პარლამენტარი ხო გამოვიდა
და პირდაპირ თავი. ამიტომ უნდა ჩემი ხომ არ გჯერათ ხოლმე და რატომ გჯერათ ოცნების პარლამენტარის ყოველთვის? ამას გეკითხებით. ჩემი ხომ არ გჯერათ?
რუსულს რა გეძახით, რომ ამბობთო თავი.
კარგი, ნახვამდის, შეუძლებელია უკვე ამის გაგრძელება. დაასრულეთ როგორმე წინადადება, რომ რაღაცნაირად დაგემშვიდობათ.
თუმ ანუ გეთნით ჩემი?
როგორ არ მესმის, მაგრამ დაასრულეთ თქო, ერთსა და იმას
მე. აი თქვენ გადაცემას აწყობთ, იმიტომ რომ გაგვიდა ძმენელი ხმა არის და აქნევი ეს ოხერი ძმენელი ბოლომდე და მე თქვენ გაეთით პასუხი, ხო? ჩემად გეუბნებ, კაი
დაავიგეთ
უკვე. არ არის. თქვენ თუ მათან მინდა კითხვა ესეთი.
კი ბატონო,
დაგაგია მე ხა სამწუხაროდ კვალიფიციურ ოპონენტობაში ვერ შემოვა, ძებში წავიქნა და თქო თვალის პრობლემა მაქვს და არა მაგ უკვეობა რომ ძებში ჩავყოთ, მაგრამ უბრალოდ ყველაზე რატომ მათ არ გინდა ევროპა? მე მომწონს ევროპული პოლიტიკური სისტემა განვითარებულობა, მაგრამ ფაქტია რომ ამ 25 წელს განმავლობაში ჩვენ რეალური შედეგი ვერ დავდეთ. ჩვენ ევროკავშირში რომ ჩევიდეთ, ჩვენ რაღაც მცირე კვოტას გამოგვიყოფენ, გარდა ჩვენ ის გავყიდით და მაინც მაჩან ჩალა ქვეყანა ვიქნებ და ქვეყანა იქნება ჩემო კარგო. ისეთი ოჯახი.
კითხვა დასვით რა, გავიგე, ძალიან სტარი ისე კითხვა დასვით თუ შეიძლება და გიპასუხებთ.
ესაა
10 წუთი
ალბათ. ანუ ჩვენ ვერ დავდეთ რეალური შედეგი. ანუ ჩვენ რუსული პროდუქცია რო შემოდის, ეს იაფია, ხოლაცია, რეალურია, ესე პურიო შემოდის.
კარგი, ან ვეღარ გავაგრძელებ
ფოტოში. იაფია.
ანუ 17
აი თქვენ ახლა ის რო არ გამოგივიდეთ რუსულ პროდუქციის პროპაგანდას ეწევით.
არა, აღარასრულებს არასდროს დაეხმარება.
რუსული პროდუქცია თბილისში არანაირად არ არის უფრო იაფი ვიდრე
თუ მაინცა და მაინც.
ამას მე თბილისში სადაც ევროპული პროდუქცია ორჯერ სამჯერ ძვირფასებად იყიდება, მაგალითად ახლახანს ბრიტანელი ქართველი ბიზნესმენი შეხვდა და იმან მითხრა რომ ეს როგორ ხდება უძვირეს ლონდონში სამჯერ უფრო იაფია პროდუქტები ვიდრე თბილისში. აი ეს მითხრა
არა ინტერესებს, მაინც ასე იგონება.
არა ინტერესებს, რა თქმა უნდა.
ისევე როგორც ამტკიცებს, რომ აი ხო თქვა,
იმან რუსული თითქოს რო იაფია, ცხადია რუსეთიდან რომ მოგას პროდუქცია ას თქვა, უამრავი ქრთამი უნდა გადაიხადო გზაში, რომ რამენაირად მოაღწიო თბილისამდე და აქ გაყიდო. მაგრამ ამას ცხადია, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, რომ ადამიანებს მართლა აინტერესებთ ეს და თითქოს რუსული პროდუქციაზე ორიენტაცია აქვთ. უბრალოდ იყო შეთანხმება კარასინ აბაშიძის მოლაპარაკების ზუსტად ამისთვის იყო განკუთვნილი, რამენაირად ისე რუსულ ბაზარზე მივებით და ეს ნელ-ნელა ხორციელდება სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ოპოზიციის სრული დოყლაპიობის პირობებში, რომ ამაზე ხმა არასდროს არ ამოიღოს და ჩვენ ოპოზიციას და მასთან მიწებებულ
აი უყურეთ მაყურებელი ენერგიის ამ კითხვას.
ქონდათ ასეთი შეხედულება რუსეთთან ვაჭრობა აუცილებელი იყო.
ხო, და მაგაზე მაყურებელსაც აქვს კითხვა. ნუ დავით, მაინც ვერ გწყდებით, ხო ხედავთ რა ერთგულად გვისმენთ. თქვენ როგორ ჩანს, მაინც ახალი მსმენელი ხართ ეკონომიკით, როდის აკეთია დაინტერესდითო, მე მომმართავს და დიდი ხანია დავინტერესდი სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ცხოვრებაში რომ განათლება მიმეღო ეკონომიკური. მეორე კომენტარს თქვენსაც ვშლი, სადაც ჩემს სიგიჟეზე ლაპარაკობთ, არა იმიტომ რომ პასუხის შეურაცხყოფას მაყენებთ, გიქსურთ რომ შეურაცხყოფ მომაყენოთ, არამედ არ შეიძლება ასე გამოხატვა შეურაცხყოფის ამათ შორის და ერთ-ერთი უყურეთ, ერთ-ერთი მაყურებელი წერს ხო ვაიცი წუთი ხო ხაზი გაუსვითო იმპორტს რუსეთიდან მაგრამ არ ახსენეთ ექსპორტი რუსეთის მიმართულებით რა პასუხს გასცემთ სოფლის მოსახლეობას ვისაც მოყავთ ციტრუსი ვაშლი მწვანელი და ასე შემდეგო
ნუ ეს ცხადია
იქ მსმენელმა ახსენეთ კვოტა კიდე ევროკავშირის ბაზარზე სრულიად უზუსტოდ დღესაც გახსნილია
ხო შეიძლება არანაირი კვოტა არასეოს არსეოს ხოლმე ნიუ-იორკზე კვოტა რომ 500 ტონაზე მეტი ნიუ-იორკია შეიძლება შევიტანოთ ეს ჩვენ თვითონაც არა გვაქვს და მათ აქვთ ეჭიროს ჩვენ ჩინურ ნიუ-იორკ ასე ვთქვათ შევტენით ევროპელებს და ამიტომ არ უნდათ ნიური შედანოთ. სწორედ დანარჩენი ყველაფერი უკვოტოთ და ვარიეროთ შეგვიძლია შევიტანოთ
DCFTA-ს რომ ახსენებენ მაგაზეა. გამოყენება უნდა ხო?
ევროკავშირში. ხო, იმას რატო ვერ ვიყენებთ? ალბათ ცხადია, რომაც ვერ ვიყენებთ. ხალხს ეჩვენება მაგალითად რომ იმდენი მანდარინი გვაქვს, ეს უნდა მოგეჩვენოს იქ რო არ იყო და შეხედო ამას დასავლეთ საქართველოში ალბათ არ მოგეჩვენება. იმდენი მანდარინი გვაქვს დავაკმაყოფილებთ რუსეთს და ბელარუსს მაგალითად ხო თუ უკრაინაზე თუ აღარ უნდა თამათ უკრაინაზე საუბარი მაგალითად ხო მაგრამ არც იმდენი მანდარინი გვაქვს და არც ისეთი იაფი გამოდი ჩვენი მანდარინი რომ რუსები ამაზე გიჯდებოდნენ და ამის დასადასტურებლად მარტივია ნებისმიერ სუპერმარკეტში შევძანთ უკაც რაღაც და ნახეთ რა იყიდება ქართულ მანდარინს ვერსად ნახოთ და თურქულს და კიდეს რა ქვეყნებიდან შემოდის და ძალიან კარგი ხარისხისას აუცილებლად ნახავთ. რომ უფრო ძვირია, მაგრამ თუ მაგალითად ვინმე შეჩვენება, რომ ეს მანდარინი 5 ლარი როღის სუპერმარკეტში ძვირია, მაშინ ეკონომიკის ცოდნა არ ჭირდება მას, რომ დაფიქრდე იმ კითხვაზე, რომ თუ 5 ლარი ტყიდულობს ხალხი მანდარინს თბილისში მაგალითად, ხო? მაშინ რატო გაგვაქვს? აქვე გავყიდოთ, ხო? ესე იგი ყოფილა საქართველოში იმ ქართული მანდარინის მსყიდველი შემსყიდველი ხალხი, ხო? ეს პანაცეა კი არის მაგალითად რუსეთში გაიტანო სადღაც აიღო. უბრალოდ შენ არა გაქვს ხარისხიანი მანდარინი იმ რაოდენობით, რომ საკუთარი მოთხოვნა დააკმაყოფილო. მაგიტომ არის ზუსტად რომ მანდარინი ჩვენი სუპერმარკეტები უცხოური მანდარინით არის გამოტენილი.
სამი წუთი დაგვრჩა სამწუხაროდ. კიდევ ერთი კი არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო ბატონი.
ანუ მე რასმე რისი თქვა მინდოდა რომ მანდარინი იქნება თუ ნებისმიერ რაღაცა ჩვენ ხარისხიანი უნდა გქონდეს იმისათვის რომ იმ ბაზრებს მივახციოთ და აი თქვათ რაღაცა ტრიუკებით როგორც თქვენ ბძანეთ ასეთი რაღაცების მიღწევა წარმოუდგენელია თუ ხარისხიანი არ იქნება ჩვენი პროდუქცია ევროპის ბაზარში შესვლა ძნელი იქნება და რუსეთის ბაზარზე შესვლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შესვლა უხარისხო ღვინით, მაგალითად ვიღაცა შეიძლება ეჩვენება, რომ უხარისხო ღვინის დაფეთებულები არიან რუსები, არა, მასე არ არის, იმიტომ რომ რუსებს ახლა შეუძლია იყიდონ ღვინო ევროპაშიც, სამხრეთ აფრიკაშიც და სხვა ქვეყნებშიც.
და შეკითხვა არის, რომელიც რამდენიმე შეკითხვას მოიცავს, დავსვამ, მაგრამ ვერ მოასწრებს სრულად, დარწმუნებული ვარ, თქვენ მოგმართავენ, განა ლარის გამყარება ინფლაციას არ ამცირებს? ლარი რომ ისევო ნახევარი ღირდეს, ინფლაცია 20% მაინც არ იქნებოდა, განა ეს არანაირი შეღავათი არ არის. ნავთოპროდუქტების ფასი რომ არიზდება, ეს რისი დამსახურებაა ფასებზე? ბენზინის ფასის კლება დადებითად არ მოქმედებს? მთელი კასკადია შეკითხვების და გაქვთ ცუდი ნახევარი.
რაც შეეხება ლარის გამყარებას თუ აინტერესებს,
მადლობა შეკითხვის ავტორს.
კითხვის ავტორს ის მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება გაიზარდა და ახლობით 1.3 მილიარდით იყო გაზრდილი ჩვენი ეროვნული ბანკის რეზერვები და ცხადია, როდესაც მოთხოვნა მცირდება დოლარზე, მაშინ ლარზე მოთხოვნა იზრდება. ეს ჩვეულებრივი ეკონომიკური მოვლენაა და არაფერი კავშირი არ აქვს ეკონომიკურ გაძლიერებასთან ან სხვა რაღაცასთან. ლარი შეიძლება გამყარდეს ორ ვარიანტში. ერთი რომ შემოდინება უცხოური ვალუტის დიდი და მეორე რომ შენი ეკონომიკა ისეთ პროდუქციას ქმნის, რომელიც გაყიდოთ შეიძლება და უცხოელები ზათარიან ლარი გადაიხადონ ამაში და მაშინ ლარზე მოთხოვნა იზრდება. ეს ცხადია, ამას არ უნდა რაღაცა ძალიან დიდი თეორიული ცოდნა სხვათაშორისო ამას მიხვდე ადამიანი. რაც შეეხება ლარის გამყარების პირობებში ამავდროულად ინფლაციის 10%-იან დონეს, ეს ცხადია იმით არის გამოწვეული, რომ ამავდროულად ჩვენთან ადამიანებს გაცილებით უფრო მეტი მოთხოვნა აქვთ ამ პროდუქციაზე და მათ არ აქვთ ამავდროულად ხელფასი დოლარებში, ხო? აი ესეთი მიბმა ერთმანეთთან ამ რაღაცეების არასწორი არის ზოგადად. თუ შენ ლაპარაკობ დოლარზე, დოლარი რატო გაუფასურდა ლართან მიმართებაში, უნდა შეხედო იმას რა მხარე აქვს, ამას რა მხარე აქვს, ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. სხვათაშორის იგივე რუსების შემოსევამ განაპირობა ფასები ზრდა, მაგალითად როდესაც ისინი იხდიან ბინაში თუ სხვა მეთქულს, მაშინ ფასების მატება გარდაუვალი არის.
დიდი მადლობა დიდი ბოდიში, უნდა გაგაცხადინოთ. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. გულწრფელად ვინც გისმენთ, ანუ ინტერესი მართლაც ვისაც აქვს და კითხვებს ვინც ამ ცხადია ასეთები უმრავლესობა მგონია მე ჩვენი აუდიტორიის, მათთვის სასარგებლო იქნებოდა ეს მსჯელობა. არა იმიტომ რომ ყველაფერში უნდა დაეთანხმოთ ან სტუმარს ან ნინოს ან მოგწონდეთ მაინც და მაინც, არამედ უბრალოდ თქვენივე ესე ვთქვათ თუნდა საკუთარ პოზიციაში დასარწმუნებლად და ასე შემდეგ. ანუ დავით დამშვიდდით, აღარ არის საჭირო საკმარისი დოზა გამოუშვით მძულვარების აქეთ. რაც შეეხება კამათს, ერთ-ერთი მაყურებელი მირჩევს, რომ რაც მალე მიხვდებით კაგების აგენტებთან, კამათი ძნელია, უკეთესიო. მე აგენტებს არავის დავარქმევ, კი ვხვდები, როდის არის გულწრფელი პოზიცია ადამიანის, რომელსაც შეიძლება არეთანხმებოდა, როდის ინტერესით რეკავს და არა რაღაცის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ გავრცელების მიზნით. მაგრამ მე მაინც ჩემსას შევეცდები, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დიდი ბოდიში თუ ზოგჯერ ცოტა ემოცია ადამიანი ვარ, რობოტი არ ვარ, მაგრამ შევეცდები, რომ არ გავწდე არასდროს კორექტულობის და პროფესიულ ფარგლებს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.